أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، فمن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. مضمون لین دین روان دے مالیات اقتصادیات اور آپس کے لین دین داغی متعلق ہدایات اللہ ورکی چتا سے لین دین کوئے نو آغار دنیتے معین پوری چی کوئے نو غنیتم لکے اغا وقتم لکے اغا زیم لکے اولاد پلاسی چی کوئے نو ہم اغی کیوں کشمنوی خود اللہ صلاح کی نخیر دے دا غیر لین دین آپس کی بزنس لین دین دا دے ستاس سے شفاف ہوئی دا دے پاک ہوئی تا سے معتمد یہ ستاس سے پیو بلوان اعتماد ہوئی تا سے کہ دے خیر خواہی بھی دے یو دا ہمدردی بھی دوکہ دینے بھی فریب دینے بھی حضور وی من تغشہ فلیس مننا من غشہ فلیس مننا چاہتے دوکہ باز زمنگ نہ دے حضور وی دوکہ باز زمنگ نہ دے فریبی زمنگ نہ دے ٹگ منگنا زمنگ نہ دے ٹگ ٹگی جی گئی ندا مضمون روان ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ كَچَرَيَيْتَا سَبْتَ سَفَرْ بَانْدِ وَلَمْ تَجِدُوا تَسْنُمُ مَيْ قَاتِبٌ لِكُنْ كَي اور دقا وقت ضرورت تیخشی تا تا پیسو ناول کو پکا دی چی چانا تا پیسی اواری جاگا پتا اعتمادو کی داد قرآنی ہدایات تھی کہ پیو بل اعتماد کوئے تاسو دے معتمد یہ کہ تاسو تخلق ادباری وئی نو کدغا چینی نو فریحان و مقبوضہ فس بیا رہن دے گانا دا ریحان گانا مقبوضہ کیا قبض قبض کرشوی یعنی ریحان بالقبض اصبت رہن والے رہن چکم دے گانے توئی گانا دا ہے چی گانا بتینا واقلے چی خدا لکا تمہارا دا روپے رکھیں دا شیستا سارا گانا دے روپے دا علم دا وکیل صرف نا وکیل صرف کرم چیزی دا چیتا اول کو پکا دی یہ طرح کہ پمائے تماغ کہ ہما تا ضرورت سے ضرور پو وچی تنرا کہنو خدا زمان دا کور چکم دے دا بستا سارا گانا دے وچی کور کے وارس نو آگے کے ببیاد آگے نا فائدہ تو ناک لے چکم مرہونا مال لے دا آگے نا فائدہ آگستن دا سود گن دے برابر دی بیا گورے فائدہ با آگے نا ناک لے تو بس دا دی اعتماد دے کہ تمام مال کے تدوب نشی نو دقا یو اعتماد دا پارا دے نو تدرے ہیں نو قبضہ بنا لے دقا بنا لے فیدہ نو ریحان مقبوضہ دے فس رہن دے کہ پاقی قبضہ کریشی ہی انتا نظر کریشی فا ان امین بعضکم بعضا کچھلے امینو گردی تاسو بعضو لرا امینو گردی بعضو لرا خلو کیو سشے ورکے سو امانت ورکے نو فلیو عدل لذی فکاز چی ادادی کی اللذی اغسر اعطی میں نچا امین گردے ورے شیر امانت و امانت دادو یعنی چی سوک امانت چی علور کنو فکاز چی امانت اغت ور ارسی ولیتق اللہ اور دیل سلسلے کی دا اللہ نا دی اویری کی دا اللہ دا زرد زخواہ برای راست تستازر کی چی اللہ نا یعنی ربہو جستا رب دی انی لیتا لفظ رب راورا رب ذکر راورا کی اللہ رب دے رب اغتر تعلیم کے دے پرورش کون کے دے نظام ربوبیت کے رب رہ رہے اللہ پتہ رب ہوئے کہ خدا بتالہ رزق در کئی خدا اس کا تربیت کئی دھوکہ مکوا لیکن اللہ نہ یہ رہے گا کہ لین دین کے ابدالتے ہیں دھوکہ کمے پیسے دامکوا رمانگا زیر کہ مولی جب خبرہ کولے رمانگا زیر کہ ہندو اگر اب خبرہ کولے گردر کولے لیکن سنوں گے ہو یا خبر ہوئے کہ دغیر دا لین دین تبہ ہوئے ویدی تو وہی سوداگر سوداگر یعنی دا سوداگر کور دا سوداگر کور سوداگر چی کم دے آجی دوکہ ورکی نا آگا چلے گئے وردی فتول کے دلدار تو آسے چھوک رہو سوداگر نہیں ہوتا ویدہ ویدہ مال لگا کتا شیدہ کہو بس دے بس دا پک منافرا کا پدیرا تا پریوتے دے دا سی نہیں پدی میں اگستے دے پدیرا تو پریوتے دے پریوتی کی اور سر اگلی دیا ہوگی نا بیا مجھ دا پک منافرا کے نہ اللہ آگ بیا نہیں جدا سے مکو ہے خا ولا تکتم الشہادہ او مو پٹوائے شہادت شہادت مو قچرا چی نو گوائی با کوائے شہادت پٹوائے ما اس کو مجرم چی اگچی کم دے مدائی پریوتی گواولی نہ اسلامی معاشرے احکام نہیں کہا اور شہادت کا ضرورت کی نما پٹوے ومن یکتمہا اور اگر چاچے پٹ کرے شہادت کرا فإنہ آثم قلبہ پس بے شک گناہگار دے زڑ دد یعنی دد دا زڑم جرائم جرائم دی پی گناہ آلود دے جرائم آلود دے دا زڑ زڑ گناہگار دے واللہ ما تعملون علیم اللہ تاسو په عملونو باندې عالم دی نو چې څه کوئ نو ٹھیک کوئ درست کوئ بغیر راست اللہ تاسو ګوري او اللہ فرمایي چې ګوره للہ ما فی السماوات دا اللہ ملکیت ته سچ اسمانونو کی دی و ما فی الارض سچ بزمل کی دی په کائنات کې بزمل کې اسمان کې سچ دی دا ملکیت ټول دا اللہ دی ته پاږی کې دو وکیل په شکل کې امانت خبر ہے تاسو چې کوم دی سچی په بنادي او کختری په کائنات کې دا ټول د الله دی تا تصور دی دای چې دا د الله دی کما سره دی که زما لوار دی کما له که دولت دی که جیداد دی که کرسی دی که اقتدار دی که څه دی نفس الامر کې دا الله دی زه په هغې کې یو نائب ما دا نائب په صورت کې به استعمالوما دا الله د منشا به مطابق به اخلما دا الله د منشا مطابق به زه لګوما پل بانے ماتا رسے اختیار نشتا دستا تصور بکار رہے اللہ کے گوئے و این تبدو کتاس زائر ویس شے پخلے پر بانے ما اغسو کی انکو تکم کی ساس زلنو کی دی دا نفس کی کم دل کنا قلب نفس روح او عقل دا تول یو سیز میں یو محاور رہا نستاسو پر زلکی تصدی پٹ اگر چی کم دے کتا سدا کی اظہار کوئے او تکفو ہو یہ پٹوئے نیحاسبکم بہ اللہ اللہ و کتا سر حساب کئی محاسبہ بکئی لکہ چلے دا سزا قابلے دا سی شئی سا پر رکے دا سی گنائی یا سب کے رغی کہ اگر دا عذاب قابل نہیں نفا یا غفر لمن یشا بخنا بہو کی چی چاہتا اللہ واری بخشش قابل بھی ویعذب من یشاء او عذاب بدر کی اللہ بعذاب ور کی اگر چاہتا چھے او غاری چھے دا عذاب قابل دا اس برائے راست چھے دا اللہ نظر دے چھے دا تنہ پچھے صدی دا سزا قابل دی او کر دی کہ سزا قابل سزا بور کئی کہ سزا قابل نہیں نبی ابا نور کئی دیکھ اللہ مختیار کل دے مطلق مختیار دے دا لیکن چھے برائے راست دا زون آغا واقف تے دا سینونا اللہ جگوئے واللہ علا کل شن قدیر اللہ پہ ہر سبان قدرت لری نتدہ تصور کا چہ زما سرا کمال دے کا اولاد دے کا زما جیداد دے کما سرا کرسی دا کما سرا اقتدار دے کا زد چا دیقان ما کا زد چا خادم دا طول عرص چکم دی دا دا اللہ دا جانب دی زپکی یو نائب پہ صورت کیم دو وکیل پہ صورت کیم پہ دے شکل استعمالو دا تصور چتا تراشی مزا دنیا بس جنت نہ جنت بنی سی کا دنیا تو اگر ملاوٹ والے اوکے تو بر رشوت والے واخلے تو بدوکا والے ور کے دی دنیا نہ ب جنت جوڑ سی بل جنت تو بستا ضرورت دیکھنی سی اگر بد لفظے پر چنگی کی در کی کتا کم قرآن کی کم سے رایات سے کہ دا تو واخلے پدے جان پوئے کی مضمون جم تک دلیان دے دانوان دے پدتی مضمون اول دا سورہ فاتحہ آخر سر دا مضمون لگی لتا تو کیا کری یو دے دے یو حدیث وہاں مقیم آنتا تو بکوئے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغ دیئے دے دیدا سناس تے حضرت جبریل علیہ السلام مناس تے راغرے دیدا سناس تے اپدے کی یو چھک گوندی اوشنا دروازہ چلے کی گی یو چھک گوندی اوکی را سے دروازہ چلے کی گی یو چھک چوشی نا آگا چکم دے نیو فیشتراغ نا آگا حضور تا کیا نستا نو حضور تے ہوئی چھے بشر بن نورین یا رسول اللہ زیرہ قبول کا پیو دو نورو باندے نور دا اللہ نور دو نورو نو باندے زیرہ قبول کا یو نور چی کم دے فاتحة الكتاب سورہ فاتحہ او بل نور دا سورہ بقرہ آخر سورہ بقرہ دا سورہ بقرہ اخیدہ آیاتونا و دے بانے زیرہ قبول کا و زیرہ واقلا دا دو نور دی دا فرشتہ چی کم دے جی دا چراغ لاؤ دا فرشتہ نو دا دا دیو رن بے زندے چی پا دیکھ رہے نات کے دا راغ لاؤ نازل شوا اور صرف پتا نازل شوا بل پیغمبر تا ندر آگلے صرف تا تر آگلے دا اور زیر دا تا پا دو نور گر کر اگر دو نور داری جی او سورہ فاتحہ دا اول سورہ فاتحہ اگر کسی کم ہدایات تی بنیادی او یو دا اخری سورہ بقرہ دا اخری دا آیاتنا دا دو نور دی در آگلے در آشو بقرہ تا دو بقرہ کی قطعہ تو خیال کیا تو ہما خود تفصیل کرے رہے کہنا اگر تفصیل تا خوزنہ زمان وہ علتا کہ دا منگا ویلو کہنا کہ اہدنا السراط المستقیم خدا یا دا نیغ اللہ رہ ہدایت رہتا ہوکے رہنمائی رہتا ہوکے لا رہتا رہا کہ اگر دا نیغ اللہ نبی آمی السراط اللذین انعام دا علیہ دا آغا خلق اللہ کتا پہ انعام کر رہے آغا نبیان دی شہداء دی صالح صلحان اکرام دی او پیغمبران دی دا دا خلق اللہ اہدنا السراط المستقیم ذہی بان انعام دا انعام تعالی اب ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب الا اللہ کا سنا کہ غضب کرے شیر پاگی باندھے سوب دی یہود وہ دنیا کی یہود قوم بخیل ترین قوم دے اور سخت ترین سخت بخیلان دی چتر چندی اور بوش چندا آن چندا بکیدا نو بس اغیب 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 سے ہاں اللہ فقیر و نحن اغنیا خدے فقیر شیر منگا غنی آئی منگ نہ آخری دے اگر بخل دے اور داغی معاملہ طول دو دنیا ہو داغی کاروبار طول دو دنیا پر نظر ہو آج سے بچی قبل دو دنیا پر اس سے سخترین دنیا پر اس سخترین بخیران سخترین سخت دل سخترین یعنی بے درد و بے رحمہ و بے ترسا دادی یہود صفتوں نے بیان کی نو اگی جکم دے دا اخرت انکار ان کو اگی با عمل سے کل کو گا نا نو اگی تب ایسے عمل اگی اخرت سن مانا خبر ہے وہ سم گورے دنیا سے سمر کفر گا مسلمان ہم اغسط رہے راشے مسلمان ہم اغسط رہے مسلمان اخرت سے رد عمل یو دی ہوتا اول دے کتے کئی آکار تجارت کے بزنس کے اصل جی کئی یو دا اگی آخر دے نو اگی آخر نتیجہ رد عمل پری دنیا دوانی اگر اخیرت ہوئی اگر دا یہ دو مسلمان اقید دا چنہ دا دنیا با ختمی گی والباز با علی الموت جو رسل شروع کی گی آغا اخیرت تے دائمی اخیرت نختمی دن کے اخیرت دنہ خود مسلمان اقاید دی خود یہود اقید دا دا جزت سے قوم دا غینا تی جزت تک پکرار دا ناغی تو ہی مکافات عمل دا مضمون سبارا دی دا مکافات عمل نتنف خلاسے گی مکافات عمل دیتا ہوئی کہ تسکین و اغب اخلی نو دا قانون دا جزا او دا سزا دا جاری و ساری دے پدی کرینہ کی سائی و جرمو کو پنسی کی گی بچی دے قتل ہو گو دا کناس دے ماں زما یولاد کے گل دے بلکے کان دے ما گل اویش نو گل با بمانا شیدا دا رب دی عمل دے ما تراغے نو ما عمل دا ہو راغے گل دل کے کان دے دا سمی اویش راغے کان دیتا ہوئی مکافات عمل تو مکافات عمل نہ اچر نخلاتی گی خواہ کہ تا سا اکر نو اغمتا ترازی نا اگید اغا آخرت کو من کرو رد عمل دنیا پرست تخترین بقیل ترین مغزوب علیہ وضربت علیہ مزلہ والمسکنہ وباعو بغضب من اللہ تو خدای پا غضب و پرتاق بانے اگید اکتار شیو دی یہود قوم تو خدای دی یہود قوم ننو حضور فرمائے کہ زمان دا زمانے دا یہود کی کم دیگا نہیں دا یہود قوم دیا غلو زندہ کہ مدینہ تا چی پیغمبر برازی میں پی ایمان رہو نہ داغ یہود نہ ماتا تو یہود و منافقین تفسیر راغڑے لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والعمل تقان تبدل شوا کدہ نیکی نہیں کہ مشرق پر مغرب سے وقت نیکی دارا کہ اللہ بانے ایمان راوڑو داغا پا فرشتو دی ایمان راوڑو داغا پا کتابون دی ایمان راوڑو پاکر دی یقین اوکو نو دا نیکی دا نیکی دی تاوی نو داغا نبیا مضمون مختلف مضامین دارا داکا لا قرآن دا معاملات راغلا دا جگر راغلا دا میراس راغلا راتل اغبلا راجی ختمی دا استاد خیالی ناغام پلی اندین بانے ختم شو پا معاملات باندے تفصیل دل دیا ہے نو سورہ فاتحہ کے ہدایت دعا وان اللہ اللہ کی مگر اے دین صلاۃ المستقیم لیکن دعا دی ہو کہ دعا دے قبول کر امین پر کشتہ کر امین ہوئی کر اللہ دعا لین پتی نو اللہ وی ذالک الکتاب و ہدن دا کتاب دے دا ہدایت دے دا واخلا پدی زان پویا کا اور دی مطابق جن جوڑ کا نو دی وجہ نتی کم دے کہ تو سبی اقوار اغا بکی نو سورہ فاتحہ اور دا آیاتنا دیتے نورے نورے دو نورا ذکر کی اگر کی بنیادی عقائد دی بنیادی اساس سے ہوتا ہوئی دا دین نا آگا نیغ لارگا نا نیغ لبار کم دے دا کتاب دے آگر کتاب کی بیا تفصیل نور دے آگر دا منافقین و دا یہود تفصیل را غیر ہے کدر کیاری اگر دا غیر لے سر در ربان نور با ملات کلا خلا خلا دا مناسط را غیر در را غیر پتا غیر مضامین بانی پرون دا بزنس را غیر تارتول ہدایات راغلو دیر بہترین ہدایت راغلو دا تاسو واخلے نو تاسو بدا تمام مصیبتوننا دا تکریفوننا دا زلزلونا دا توفانوننا دا عرصن کی بچکے گی دا غید پارا واحد ذریعہ دا خدا پیغمبر دے دا غلمان انیسا و بیا دا خدا دا کتاب دے کدا دی لرکن او دور پو مسلمانان بان سمر عذاب نرازی پا کافر نرازی ورے ذکاری کی دوکن کی عقید بن کی دا مسلمانوں کو سمر فریب سمر تو کی دی بانے دا وکیلان کو یہ گی دے کچھڑو کے جدا دا کین مضمون دارا روان دے دی کے دونو رو ہوئے سورہ فاتحہ اگر کے ہدایت دنی غلاری نی غلاری پیغمبران و صلحاء و شہداء و نبیان اخوز دنگا نی غلار و دنگا خلقو اور بیا کتاب ہدایت وقتوں نے کتاب کے شہدہ کتاب والا تو پدی مضامین و بانے دا مضمون چی کم دے نن رازی نن ختمی گی نو دا آیاتو ندا دی جستا دا تصوری کہ ما سر کی صدی دا دا اللہ دی رضا امانت پا شکل دا وکیل پا شکل کم زبا دا اللہ دا منشا مطابق دا حاصلوں دا اللہ منشا مطابق بدا لگوں دا الواز دے کدا بچی دی دا دا خدای مخلوق دے دیکھ زمان سے نہیں کہ دا خدای دا حکم مطابق بز دنیا سلامہ تو خدا زمنگا دیا تھا دغه کې لري دا وکي دا بدر زمنگا دا قانون چې کم دی دا مملکت خدا آزاد پاکستان دا خدای دی من پکې دا نه ہے بد په صورت کې چې کم دی نو کار کو تو خدای دا منشا مطابق اوسه ګورې وکړه نه وکړي دا مملکت یو ګره قرآنی کې د پیاري و خبرونه شي کې نو قرآنی او تلې اته کې دا د پیاري کې قرآنی او تلې نو مملکت خدا آزاد یو ملک دا چې نشته 40-50 ملکونه دي تو پاکستان نہ ہے جدا دا خدای ملک دے مملک رکھ دا خدای دے من پکے درائبین و پشکل کوئی نجانے فی الارض قریبہ اشتگنا خلیفہ نائب نائب دا منوب پسیفتی نجانے فی الارض قریبہ خلیفہ نائب نو نائب دا منوب پسیفتی نو منوب چی کم دے چی صدر و نائب صدر کنا نو تو دا اللہ خلیفہ و نائب نو تو دا اللہ دا منشا مطابق دلتا جنتے رہے دا اللہ منشا دار ہے کہ دا اللہ دا ہدایت و مطابق جن تیر کے دا اللہ نواخلے مخلوق لور کے باقی بانے تا جن تیر کے دا دا غدو نور بانے تعبیر حدیثیوں کو کہ دا فرشتہ اچھلی نظر آگلے اچھا تا نظر آگلے دا دنیا کی عباسی دا کائنات کی دا خسرہ لکا تا دی دو نور بانے دا بشارت تا پارا سورہ فاتحہ بنیادی اغیر کی عقائد دی بنیادی اصول دین اسلام او دا صورت روز پتا تو پوئے شہنہ دا پرونے مضمون چکم دے دا غالی انتین سر پرونے لگی وین کن تم علا سفرین کچلتا تو پسفر باندی ہے اور ضرورت تیر سو رکھے سوا غصو ولم تجدو کاتب انا اتا سو کاتب نمو میں لکل لکن کے نیچے دستاویز لکلو والے نیچے نفرحان و مغبوضہ بس رہن دے قبضہ کی شیوی یعنی رہن بالقبضہ رہن واقلہ دماغ سے رجیدہ سے شیرے تھا راکا مالا دا راکا پاغارے ہیں نہ بتا فائدہ نہ لے تو تو فائدہ اخلی نہ تو سود دے فرق نہیں سے بیا گڑے درے ہیں رہن خل غفلی بدی علی رہن او کنا زمیندار کے پوری ہاں فائدہ بنا لے اگر اول پتہ لگا کر جو پاغار اعتماد کرے تو مسلمان ہے قرآن ہدایات کا جی کہ اعتماد کر پاغوان دی اگر ضرورت ہے اگر ضرورت پورا تھا چینے کہنا تھا اگر کتا تھا شیئر نہیں لگنے وہ فائدہ نہ لے نظر پر حرام دی ہاں افا ان امن بعضكم بعضا فكذا تعصوا امين وزي بعض بعض وزي رفلوك لفل يؤدي الذي اتو من امانات فكذا كي ادادي كي اغسر ايك امين در دولة شئر امانات وصغسر كي امانات لكي تارهن تنو نور كي بيا او دعا اول وليتق الله فكذا كذا الله نقو يري جاي بيز الله ربه رب در رب در فلق دعمل فروش كي فلق دعمل ادادي چینو در کی یو گلاس روپے پھیلانے کے اور سیر پارا چکم دیا دو لکھ جد پکار دی اس کا حالات سے رب مانا میرا تو اشارہ ہوگا رب یا ہوا دا ہوا چلا تو مطلب زہریلے کا پر یہ ساتھ مرے اچھا رب لگا دے گا نا کہ اللہ بتا ساتھی رب تا اللہ دے تو کا مور کو پر مور کو پھر اعتماد دے کے اگر بنے گا اعتماد کا اور جو اعتماد کو کر دا کا دو کو جان لا نو انت کہ ختم ہوئے تو کہ ختم ہوئی ہدایات کی جس وقت ہدایات کی دا دا خود دلیان دی ولا تک تم شہادہ اور شہادت میں پٹاؤ یا تپیشی نو کہ تم مثلا شہادت میں پٹاؤ نو کہ حقیقت ہی اگر وہ گواہ ہے اور کہ اگر مفاد خلاف دے کو بھی نہیں چھوٹ گئی مجرم پریدی اصلی مدعی پریدی گواہ ہو رہی سوئی نہیں کراؤ کس طرح نہیں پریدی اور کہا ندی پٹاوا ہے میں شہادت والا بھی پٹاوا ہے میں شہادت ومن یکتم ما شاہ چپٹ کے شہادت لڑا فإنه آثم القلب دا سارے دھڑوں نے گنہگار دی زرے چرے گناہ لودہ دے خراب دے خواہ واللہ ما تعملون علیم اللہ ساتھ با عملون بانے علیم دے غلط گوری خیال کوئے سوچ کوئے دا خوش ہو داننے میں آیات ما تعصد نور بر بنیاد ہوئے للہ ما فی السماوات ما فی دا اللہ ملکیت پہ کہ پاسمانوں کی صدیوں پزموں کی صدیوں پہ کرائنات کے سمر مخلوقات کے دے بھی انتہا اٹول دا اللہ دے نفس الامر کے خزد اللہ در کرے دا تا 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 مال در کرے دے تالے عزیہ در کرے دے تالے دولت در کرے دے ندی زید پارا تا رشوت والے دوکہ والے والے ملیاوٹ والے کہے سچے غوڑی پیدا کی گی سچے پیدا پیدا کی گی دا تاولے دول بلد دی اقبل زید پارا ہوگا ماں پا اقبلہ مانے دا مکنے غریبی دا ماں وطا امداد دا خدای مخلوق تے خدای پیدا کرے دا مدعو جی خدای بولا دے خدای بار بار مارا ہوئی خدای دا پارا دا پارا لے کہ سختی میں دیرہ پیدا کرے دا تو ماں دا سے شیئنے لے ہوئی جاگا چلکی استبال ممکن نہ تو ہے نہ کی نہ سو کم نہ کی گی وہ نہ کہے گی خدا بتا لے یہ حکم در کہیں خدا نہ پوئے گی خدا بتا لے اگر حکم در کہیں زمانہ دی کہ اگر ساتھ کوئی کھولے سے اگر زیاد نہ کی جائے کر لے بولا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوا مضمور ہے رضی دیکھ اللہ وہی سے کوئے دا اللہ ملکیت سے اگر سچے اسمان میں زبر کی دی وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ بتاو ظاہر آوائے پخلی بانے اگر جتا سو ظلم کے صدی اور تقفو یا پٹاوائے يحاسبكم به الله الله بمحاسبة كيتا سرا آجت با كيتا سرا تبوس با كيتا نا لو كتر آغاية سر معمولين شئوي نو فيغفر لمن يشا بخنا بوكي جي جاتا هو غواري نو بخنا قابلوي نو دوزا الله مختار مطلق تي مختار كل دي ويعذر من يشا عذاب بور كي آغا شاتا كي هو غواري نو الله يختار إذا عذاب مستحيط عذاب ذكر كتول مملكة كولة كده دادا اللہ دی اظاہر کی زمن کو لاس کی دی منگے وکیلانی دا خدای منشاہ مطابق بے حاصلوں دا خدای منشاہ مطابق بے لگوں دا غدے دا کائنات دے انسان دا خدای دا خلیفہ غوصول دا خدای خلیفہ دے نائب دے اظاہر اوزو کر اللہ کہ ورطاو گورن اللہ بدر تیار چی ورسی ورطاو گورن شیطان بدر تیار چی شیطان چی کم کار نیشی کر لے ناغا ڈیوٹی جی دیرا چی اشنا شیطان و تقبل ڈیوٹی بری دی یہ رضی زمانہ کہتے ہیں اس اللہ کی گڑے بتا سر گئی تو اللہ فرمائی اللہ والا کل نشن قدیر اللہ پہا سبان قدر دے نو یاد لڑے دا بنیادی اصول دی ماں پہ دیر کوششوں کو دیر تفصیلی کتا سما بیان ہو تو داد خدے دو نور دی فاتحہ اور دا آخری آیاتنا تبا نور را دی مون شگرے سود بانی مضمون کم لے کی سود ہی التا کے بورے خرچہ نہ پورا کی گی سود کے کم ملک بانے کی گی نو خرچی بام نہ پورا کی گی جیسے سختی بھی رہتا زنا سے بکم ملک کی گی بکم ذہن کی گی قتل نہ بکے گی بے شمار قتل دے انسان مارکیٹ کو ہو رہی ہے دم رمری ضرورت پر کربون بانے ضروری بڑی مارکیٹ دا انسان سے ہوتا بڑے بڑے قریب ہو در سنامی را وزا دا ہو پتو نو بڑا مشرک کو نور آگا لے دا وزا دس اصلوں کا چین لاکھ کا سانس میں کی راکھ لی نا وجہ سرا دا خدای کتاب ہو دا خدای رسول تسپک ہوئی دیبانی عمل لکی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار دعوك الا بما رانا الشفاء واتي فضلا عند قرض ذاتي حاجتنا الا فوت مشكلات الا سانتي الا اسلام لفتح واتي كفر لشكست واتي سلمان لك اتفاق حق ذاتي اختلافات ختم تي اخلاص دعوك الى القران العظيم داد خدای من شاذ اذا من غير ذكر وخدای من شاء مطابق ذا باقي جن جوڑتو اور ذن نبی لمن نسی اتباع رسول لا الہ الا اللہ اس طرح عبادت طرح رسول الا اللہ مگر یو اللہ ہے محمد رسول اللہ لیکن رسی وطن محمد رسول اللہ لمن بنی تھی بیاد رسول اللہ علم بکے علا غی مقدیت رسول اور فوکم اتبر آگے زیدیخا فوکم شپگ زیدیخا شپگ وقت بگتشو ہے لگا وقت بگتشو ہے لگا